Tiene.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 99-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Про події і з'яви у літературним процесі Білорусі у 2007 році гутарець, філозоф і літературознавця Валянціна Кудовіч і старшиня Союзу білоруських письменників Алесь Пашкевич. Увесь 2007 год у ефірі «Свободи» у будні гучала «Начная читанка». Автори представляли сучасную белорусскую и замежную поэзию и прозу. Сегодня в нашей программе антология белорусской поэзии, выбранные творы авторов «Ночной читанки». Заборона выступов нелояльных до сегодняшней улады письменников в домах культуры, высших научных установах и библиотеках, выкидание их творов со школьной программы и одночасово широкая международная поддержка Незалежного союза белорусских письменников в выгляде литературных форумов и книжных проектов. Про гэтыя ды іншыя падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарыць філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Паважанае спадарства, ваш кароткі спіс дэструктыўных з'яваў ці падзеяў ва ўзаемадачыненнях удзельнікаў беларускага літаратурнага працэсу і ў уладных структураў краіны ў 2007 годзе. Спадараліся,
на жаль, гэты спіс кароткім не трымаецца, таму акрэслю найбольш балючыя і для мяне, як для літаратара і для нашай літаратурнай суполкі з'явы, якія маюць найбольш маштабны ўплыў на дзейнасць і Союза беларускіх пісьменнікаў і памяці тых творцаў, якія на сёння не могуць абараніць свае правы. Найперш хочацца адзначыць дзве пазіцыі. 1 верасня школьнікі ўсёй Беларусі ў сваіх праграмах не ўбачылі найбольш паважаных, найбольш любімых, найбольш знакавых імёнаў творцаў, а таксама іхніх твораў. Маю на ўвазе пераробку школьных праграмаў па беларускай літаратуры. Выглядае вельмі уражліва, нагадвае часы Сталіна. Падручнікі маюцца старыя, а настаўнікі беларускай літаратуры мусяць тлумачыць дзецям гэтыя старонкі. У падручніках вучыць па праграме забаронена. Мы памятаем з успамінаў людзей, якія перажылі прыкладна падобна ў 30-х годах, калі падручнікі не паспявалі перапісваць, і фотаздымкі, творы у двукосе неправільных літаратараў ці вырываліся, ці перакрэсліваліся. І другую падзею двукосі хачу яшчэ раз нагадаць. Генеральная прокуратура адмовіла прапановам і беларускага Хельсінскага камітэту і Саюза беларускіх пісьменнікаў у рэабілітацыі класіка нацыянальнай літаратуры Ларысы Геніш. Гэта паказальны адказ. Пад забаронамі застаюцца і дасюль не толькі пэўныя імёны, але і зноў жа іх класічная творчасць.
Дзякуй, спадар Алесь. Калі ласка, спадар Валентін.
Ведаеце, у гэтым годзе рэпрэсіі не ўзмацніліся. Хутчэй за ўсё, гэты год засведчыў, што ўсе тыя рэпрэсіі, якія ўлада распачынала ў папярэднія гады і якія дасягнулі свой піка, летась яны плёну ніяка не даюць па вялікаму рахунку. І таму я, магчыма, не так пессимистично гляжу на эту ситуацию, як спадар Алесь, а хотя натурально вельми не подобается.
А чаму, на вашую думку, вось гэтыя негатыўныя з'явы, наступ уладных структураў самага рознага кшталту і міністэрства адукацыі, і пасудовай лініі, і забароны сустрэчаў, чаму гэта магчыма? Здаецца ж, у народзе ёсць такая мудрасць, што слабога не паб'еш, ён заўсёды абароніцца. Калі ласка, спадар Акудовіч.
Причина у тим, що наші чиновники, наша влада глибоко некультурна. Згадаю вам один анекдот з часів моєї учоби в Москві в літературному інституті. Да, відома совєтська поета Михайла Світлова приходить в сябр і каже: «Слухай, Михайло, нас завтра викликає до себе міністр культури». Світло каже: «Не пойду ні в яким разі, не пойду». Він каже: «Чому? Ти що, боїшся міністра культури?» Світло каже: «Ні, я боюся культури міністра». Розумієте, що здарилося? У нас во всі сфери влади, от самих низьких районних до самих вищих, прийшов військовий чоловік, активний, який змог вибитися у люди, але для якого коштовності культури абсолютно не з'являються ніякими коштовностями. І у сфері культури він робить те, що він розуміє. Все, що мішає владі, яка стала його опірищем, все, що конфронтує з владою, все, що просто інше від влади, становиться його особистим ворогом. З гета і вся ситуація в концептуальному плані.
Ти згодний, господар Пашкевич?
Ви, господарня Валянчина, правильно сказали. Слабого побіч можна, а ось моцного не поб'єш. І тому, як мені бачиться, у опошні гади і все робиться діля того, каб ослабить письменницьку організацію. Одобрали майомость, помешкання, заборонили зустрічі з читачами, отобрали періодичне видання. Однак, гэтым послабить авторитет майстра белорусского слова не змогли, а тому пойшли на подмену понятков, пойшли на створение еще одного союза письменников. Гэтым высвечивается наступное. Уладные структуры бачить неровность и духовных, и моральных критериев деятельности двух громадских объединений. И тому неровные воронки и ставятся. Все это скировано натурально, каб ослабить уплыв незалежных белорусских литераторов на белорусское громадство.
А ці треба наогул гэтий уплив на громадство? Вось же такий приклад з недавньої історії сусідньої країни. Відомий російський письменник-дисидент Олександр Солженіцин написав славутий трактат «Як нам обустроїть Росію». Здається, що російська влада абсолютно не прислухалася до гэтих парадів знакомитого письменника. Дык мо тепер письменнику і не треба спробувати впливати на громадство. Все равно влада до гэтого не прислухається. Калі ласка, господар Пашкевич.
Калі непосредних наступстваў пасля публікацыі згаданай працы Солженіцына не было, гэта не значыць, што інтэлектуальнае грамадства, ды і ўладныя структуры Расіі абмінулі увагай.
А вы, спадар Акудовіч, што думаеце на гэты конт?
Рэч у тым, што у пісьменніка і палітыка, у прынцыпе, адна і та ж задача – уладарыць над чалавекам. Толькі палітык захоплівае і зняволвае чалавека законамі і беззаконнім, а пісьменнік зняволвае словам. З гэта іх адвечна варажніше, бо гэта змаганне за уладу над чалавекам.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара пра падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутараць філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Вы абодва неабыякавыя да таго, што робіцца ў нашай краіне і ў літаратурным працэсе гэтай краіны. І кожнага з вас, што ўсё ж парадавала ў прамінулы год у беларускіх літаратурных і каля літаратурных колах? Спадараліс, калі ласка.
Як адна з знакавых падзеяў, мне бачыцца стварэнне ў Кіеве некалькі месяцаў таму міжнароднай асацыяцыі пісьменніцкіх саюзаў «Слова без межаў», асацыяцыя, якая і была створаная ў першую чаргу з мэтаю падтрымкі творцаў Беларусі і незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў. А гэта 14 саюзаў пісьменнікаў, якія сабраліся ў Кіеве і заключылі пагадненне аб сумеснай дзейнасці і сумеснай падтрымцы.
Дякую, спадар Валентин.
Для мяне гэты год шчасліва пачынаўся кнігай Андрэя Хадановіча «Сто лістоў на Тутбай». І шчасліва заканчваецца шэрагам проста выдатных кніжак. Выйшла зборнік прозы Мікола Купрева. Я вельмі чакаў, таму што гэтая кніга аб'яўляе нам яшчэ адно выдатна празаіка. Кніга паэзіі Алега Мінкіна «Пінаты». Проста цудоўная кніга, выдадзена ў бібліятэцы галерэя Б. Раман Альгерда Бахаревіча, які вось толькі недаўна выйшаў. А ў прамежку «Называць і называць». Ад зусім маладых да Адама Глобуса з яго казкамі. Я не магу не адзначыць адну кнігу, якая не з'яўляецца чыста літаратурнай, але якая для мяне ёсць прыкладам проста бліскучай белетрыстыкі. Гэта кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Хачу сказаць пра некалькі вялікіх канцэптуальных праектаў, якія раней у нас не былі магчымыя. Перш адзначу фестываль у чэшскім Бро, дзе цэлы месяц, 30 дзён запар, беларускія літаратары кожны вечар прэзентавалі сябе, сваю творчасць і нашу краіну. Альбо выдавецкі праект «Кнігарня нашай Нівы», ўжо выйшла там ніжэй 150, яшчэ колькі плануецца. Альбо беларускі выдавецкі праект «Наша пэн-цэнтра» і польская калегіума Усходняй Еўропы. За гэты год толькі па гэтаму праекту па польску выйшлі «Разанаў», «Лісная дарога», затым «Анталогія маладой паэзіі беларускай», а па беларуску і Чэслаў Мілаш, і Збігнеў Геберт, і Павел Юль, і 20 польскіх апавяданняў, і Бруно Шульц, Ярослав Івашкевіч. А «Анталогія польскай дзіцячай паэзіі» аж дзве выйшла, у перакладзе Лівона Барчэўскага і Інэсы Кур'ян. Адным словам, гаварыць і гаварыць. І я толькі скажу, што вось чаму все гэтыя намаганні ўладаў рэпрэсаваць, неяк ціснуць на пісьменнікаў абсалютна безвыніковыя. Да, яны ўскладняюць нам жыццё. Ну гляньце, проста росквіт нейкі.
Дык можа ў наступным годзе, гэтак як з музыкаў знялі забарону ўлады, афіцыйна заявілі прынамсі пра гэта, так і з пісьменнікаў здымуць гэтую забарону. На сустрэчы з чытачамі, на выступы па тэлевізіі, на друкаванне ў дзяржаўных часопісах. Калі ласка, ваш кароткі прагноз на дачыненні беларускіх літаратараў і афіцыйнай улады ў наступным годзе. Калі ласка, спадар Акудовіч.
Ведаеце, я зусім не выключаю. Мне здаецца, што прыкладна так яно і будзе. Мне здаецца, улада, я не скажу, што паразумнела, але адчула, што вось гэты шлях яе не ўзмацняе, а аслабляе. Калі яна адлучыла ад тэлебачання, ад радыё, ад сустрэчы лепшых прадстаўнікоў беларускай літаратуры і заткнула гэтай пазіцыі, ну, пісьменнікамі, літаратарам другого, трэцяга плана, той ўвогуле бездарнымі, да? Яна думала, што яна пераможа горшым лепшым. Горшым лепшым не перамагаецца. Горш яна зрабіла толькі сабе, таму што кожная ўлада хоча быць моцнай уладай. Адлучаючы вось усё лепшае, што ў нас ёсць, яна аслабляе сябе. І дай Бог, каб яны зразумелі сваю глыбокую памылку і хай сабе свае карысна, але вярнулі сітуацыю ў нармальны стан. Яны ад гэта толькі выйграюць. Нават калі мы хочам, каб наша ўлада всюду праігрывала.
Калі ласка, спадар Алесь.
На жаль, я не магу пагадзіцца са спадаром суразмоўцам. Я не бачу тых перадумоваў, якія б маглі б напрыканцы нашай гутаркі дадаць аптымізму. Не дзеля таго прыцяснення, не дзеля таго задушэння, не дзеля таго адабрання, каб потым адумацца, каб потым дазволіць выступы пісьменнікаў, вярнуць іх у школьныя праграмы, вярнуць ім тыя выданні, заснавальнікамі якіх яны былі. Наогул гэта будзе вялікі крэн, і я думаю, што ідэолагі сучаснай дзяржавы разумеюць, што гэты карабель пасля гэтага крэну будзе цяжка ўтрымаць на вадзе.
Пра падзеі і з'яву ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарылі філёзаф і літаратуразнаўца Валянцін Акудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Вяла гутарку Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме «Анталогія беларускай паэзіі», выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіша, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як як гэта было ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Увесь 2007 год у эфіры «Свабоды» ў будні гучала «Начная чытанка». У ёй сучасная беларуская і замежная паэзія і проза. Сёння ў нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў «Начной чытанкі». Ля мікрафона Юрась Бушлякоў.
У студзені ў начной чытанцы гучалі пункціры Алеся Разанова. Сёлета наватару беларускай паэзіі споўнілася 60 гадоў. «Я не сядаю да аркуша паперы», – расказвае Разанаў. «Я хаджу па горадзе, хаджу па лясах і гарах і збіраю пункціры. А пасля ўжо, вярнуўшыся дадому, занатоўваю назбіраныя пункціры на паперы».
Сабе ад сябе чырванее у руках у манашкі тюльпан. Вагаецца воблікамі, вядзе возера з воблакамі размову. Босай нагою ручай кранае жанчына лета. Скокнула складкі жабочка дадому, дае дарогу. Сонца заходзіць, выходзяць на вобмацак з лесу цені нейчыя пабадыры. Раніца гракае грак, сшывае час і прастору суровай ніткай. Цямнее, кудысьці, знікаюць хаты, адкульсьці, глядзіць зіма. Голае поле, таполя ў згашаных бліскавіцах.
Паэт Уладзімір Някляеў чытаў на хвалях свабоды ўрыўкі з паэмы «Палянэс». Гэты твор, які Някляеў напісаў, жывучы па-за Беларусю, называюць самай беларускай і самай патрыятычнай паэтавай паэмаю.
Я рада быць тваёй, ты рада, на ўзгоркі нашы коса падам. Срабрысты дож, і ў срэбры тым стаяў міндоў, а поруч з ім Ягайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, як крыжакам пацвердзіў жмуць пасля міндоўга, бо не яна айчына нам, і ў нас няма перад ёю доўга. А доўг па ўсіх у нас адзін, перад Літвою доўг вялікі, яшчэ спары, як Гедзімін, заваяваў сталіцу вількаў праз гэты доўг. Супроць Москвы я з Польшчай, а жаніцца мусіў, каб адстаяць Літвы правы, каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. І ўсё дарма. Вы лес апелі, згубілі ўсё, што продкі мелі, ператварылі край ваўкоў, край зайцоў. Я маю права спытацца з глыбіні вякоў. Вы хто? Народ? Вы што? Дзяржава? Адкуль, калі няма слядоў? Пазнаўшы зайца па губе, вам жмуць пад нос паднесла дулю, як Беларусь вы на сябе, на край Літвінаў. Нацягнулі вы, разлучылі дух з крывёю, і, абрусеўшы пад Масквою, пад назвай дадзенай Масквой, не сталі нават маскалямі, а толькі назваю адной, і тая назва стала вамі. Вы беларусы? Хто такія?
Есть Польша, жмут, Литва, Россия. Як вы ушамилися, сирот? Откуль з'явилися? С болот? Шаго зляпилися? С туманов? Таких подмен, таких подманов не ведал ни один народ. И что теперь? Хай так и будет, а бы не горш? Вы что за люди? Вам зваться хочется людьми, те ими быть. Те биться у груди, те устать за кровный край грудьми.
На хвалях свободы выбранная сёлетней ночной читанки. Ганна Тихонова – менская поэтка и мастачка. Свои верши она называя «С нами», а тюль и назва ее первого сборника «Фильтры сноу». Ее верши, писал критик, складаются с сколков разнокалярового шкла и смальты. Сонечный промень, проходящий сквозь гэтае багацце шклянога и калярового бляску, перетворяется в веселку.
Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без мер з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой збялела без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Фактурнасць каменне і цел, імклівы штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Паэта-перакладчыка і крытыка Андрэя Хадановіча ведае ў Беларусі кожны, каму цікавая літаратура. Гэта чалавек, які здолеў стварыць свой уласны паэтычны вобраз творцы, пострамантычнага і постмадэрнісцкага адначасова. У ім ёсць нешта бурлескавае і няма занудства. Такую характарыстыку даў Хадановічу паэт Алесь Аркуш. У начной чытанцы гучалі вершы з Хадановічавай кніжкі «Сто лістоў на Тутбай».
Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакецікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакецікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат, што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз, а ты са мною, самай ручною, з усіх на свеце гранат, Что я с тобою маленький и голый, нырец за птоку Шри-Ланка. Коли ты сдымаешь номер и маятки, хоть я далеко не бог. Маланка твоей сукенки, небы шаровая маланка, бье электричным током по пальцах и по зубах. Что мы сбираемся пазлом, бываем плазмой и плазом, что я кладуся, а ты сядишь на мне, небы наркоман, и чуючи твои словы. Чакай, давай, кончим разом. Кто скажет, что мы дочитываем один на двоих роман? Размова с Рехом. Кто скажет тебе, коли ты не зашпилишь про Реха? Реха. И только яно, бо людям усё ровно настольки. Только. Кто будет манить, кто подставит тебе неусподелки? Делки. Ей будет неёмко, як схлусить тебе незнаёмка. Ёмко. И кто яны усе, у яких ты не знойдешь спагады? Гады. Что скажут тебе с их грошима, с бассейном и с пляжем? С пляжем. И кто ты для их, что не был в твоей мове, не мебля? Мебля. Куды они шлют тебе с бедной твоей апранахой? Дякую.
Гэта была анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Анталогію падрыхтаваў Юрась Бушлякоў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 29 снежня.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц, а так само на средней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.